došlo ke všem, došlo ke všem odpovědím. Teďkon bez taky jsme
tamhle.
Ano, ano.
Dobrý den. Já bych se jenom chtěl zeptat, kde by se vrátit k tomu, jak jste říkali, že není potřeba žádný interní řízení ani stavební povolení na zvolení a kanalizace. Dostáváme se tady do problému, protože veškeré tyto hodní díva, tyto zařízení patří u toho obcí nebo u rozhodářským společnostem. A pokud chtějí něco takového opravit v rámci dotace, tak každá dotace vyžaduje stavební povolení na tyto úpravy. To znamená, tam se dostáváme v konfliktu s tím, že podle stavebního a vodního zákona není potřeba tady stavebního povolení, jedná se o úpravu nebo úpravu. Ale pokud na to chceme získat dotace, ať z kraje, anebo z Evropské unie, tak to stavební povolení v každém případě musíme mít, protože to je součástí stížání.
No, děkujeme za toto sdělení. To jsou takové věci, které bohužel nejsou sladěné dohromady. No. To je, kdyby tam aspoň tedy v tom zákoně bylo, nevyžaduje to ani stavební povolení, ani ohlášení, jednali se o stavební úpravu vodovodu, kanalizací a nemění se trasa a něco kolem té dotace. Jo? No, tak jestliže, a teď se řekne dotace, teď vy máte uvést, podle kterého paragrafu žádáte o stavební povolení, já vám řeknu, já nic takového neznám. Ale asi nezbyde nic jiného a tady to zapomenutý ve smyslu asi očekávaného výsledku, takže ta žádost o vydání toho stavebního povolení, no stavební povolení, no. No tak, musíte to nazvat jako jinou stavbou. To už pak není stavební úprava. Jo.
Ale pokud jde, pokud jde o ty podmínky, které stanovuje třeba stanovují kraje pro ty dotace, no tak tam by se to určitě nechalo vysvětlit. Jestliže je taková podmínka prostě v nějakých evropských dotacích, tak to se holt vysvětlit nenechá. No tak se to prostě musí nějakým způsobem obejít. Jo.
Stavebního povolení, když ten stavebník dělá třeba změnu té čistírny, jak jsme o tom mluvili, že měnuje čistírnu za čistírnu a ten stavební úřad má v tom původním povolení uveden té čistírny. A teď jestli to původní rozhodnutí teda pak už není platný, protože tam to bude, který nese neschodou, je tam nějaký kontrolní profil, kde se odebírají vzorky, ten se taky může změnit, když se změní teda ta vnitřní technologie. Tak potom je vhodný, aby teda tím stavebníkům ohlásil tomu stavebnímu úřadu?
No prosím vás, jestliže se změní jaksi místo, kde mají být jaksi vzorky odebírány vypouštěné odpadní vody, tak musí být jednoznačně změna toho povolení k nakládání s vodami k vypouštění odpadních vod. Jo? Protože to je jasný. Jako docela často je to vázáno na to, že vlastně se snižují limity v těch ukazatelích znečištění. Někdy v některých ukazatelech znečištění. Někdy je to vázáno na odklad placení poplatků, že jo, tak pak už tam musí být to rozhodnutí. To je otázka toho konkrétního, té konkrétní situace. Ale prosím vás, my jsme tady u takovýchhle staveb trošičku jaksi v složité situaci, protože nějaká část té čistírny odpadních vod je stavba, nějaká část té čistírny odpadních vod je technologie. Jo. Ale jestliže prostě vyměňuji čerpadlo za čerpadlo, no tak to prostě není změna stavby. Ve chvíli, kdy vyměňuji čerpadlo a kvůli tomu musím prostě vybudovat nový patky a posunout je o 2 metry a tak dále, no tak už měním stavbu. Jo? Čili jako měl byste to rozlišovat jako v tomto slova smyslu. Pokud je ve stavební povolení uvedeno, že bude instalována čistírna XY a já tam hodlám dát čistírnu prostě CH, no tak budu muset žádat o změnu stavebního povolení. Jo, respektive o změnu stavby, promiň, teď říkám špatně o stavebního povolení, ale změnu stavby.
Tak já bych tedy pokračovala dál, teď se dostáváme do těch povolovacích řízení, máme za sebou to územní posouzení. Bez povolení, bez ohlášení, stavební úpravy vodovodu a tak dále, to jsme si tady dlouze povídali. A bez povolení a bez ohlášení udržovací práce na těch vodních dílech, je to z vodního zákona, které nemohou negativně ovlivnit životní prostředí. Já bych tady nerada říkala to, co jsem říkala v souvislosti s tím, s tom nemění se trasa. Musí to být ten dotyčný, který provádí ty udržovací práce, který ví, že když tam na mě vpadne ten stavební úřad, že tu dělám nějaký práce na té stavbě a že něco vyžadujou, tak musím jako vědět, že se jedná o udržovací práci, čili musím vědět, co to je udržovací práce, že tato udržovací práce nemůže negativně ovlivnit životní prostředí nebo stabilitu vodního díla. Bylo by proti smyslu, vůbec proti smyslu toho, aby jsem si chodila se někam ptát, jestli tahle moje udržovací práce to je schopná ohrozit tyhle věci, myslím na ten stavební úřad, protože tady se očekává, že v těchto věcech ten stavební úřad vůbec není obtěžován a vy, že nejste obtěžováni tím stavebním úřadem, ale že je třeba umět v případě takové kontroly, která může mít za následek nějaké ty pokuty a co já vím, co by to mohlo být, tak vědět, že dělám udržovací práci, která nemůže negativně ovlivnit životní prostředí nebo stabilitu vodního díla. Je to bez povolení, bez ohlášení, čili činím. Když může ovlivnit negativně životní prostředí, stabilitu vodního díla, pak je to udržovací práce, kterou ohlašuju stavebnímu úřadu. Ano.
Ale já bych v souvislosti s tou, dejme tomu, určitou nejistotou, jak vlastně postupovat, si dovolila upozornit na institut ve vodním zákoně vyjádření, paragraf 18. A ten, prosím vás, je právě kvůli těm informacím a říká, každý, kdo hodlá umístit, provést, změnit nebo odstranit stavbu nebo zařízení, nebo provádět jiné činnosti, pokud takový záměr může ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových nebo podzemních vod, má právo, aby po dostatečném doložení záměru obdržel vyjádření vodoprávního úřadu, zda je tento záměr z hlediska zájmů chráněných podle tohoto zákona možný, popřípadě za jakých podmínek. To je prosím vás zcela oficiální, tohle vyjádření. Jako velmi často se tohleto vyjádření jaksi získává ve chvíli, kdy je celá řada stavebních objektů, nějaké velké stavby, a je nejistota o tom, co se bude považovat za vodní díla a co nikoli. Vodoprávní úřad, jakmile vydá tohleto vyjádření, které se nevydává rozhodnutím, není závazné. To znamená, ten subjekt prostě s ním může nakládat, jak uzná za vhodné, ale doví se právě ty informace, které by se nutně jaksi nemusel dovědět, kdyby o to nežádal, dověděl by se to až poté, co bude mít zpracovanou projektovou dokumentaci, která pak bude třeba jaksi nevhodná nebo nebude třeba ji předělávat a tak dále. Jo? To vyjádření vodoprávního úřadu je pro toho žadatele závazné není, ale ten vodoprávní úřad to, co řekl, v tom vyjádření nemůže změnit, pokud se nezměnila situace. Jo, on tenkrát řekl, nevyžaduje to povolení, vy si požádáte a on řekne, ne, to vyžaduje povolení. Nepřipadá v úvahu. Jo, on je vázán tím, co v tom svém vyjádření řekl.
Ano, takže to máme ty stavby bez povolení a bez ohlášení a potom máme stavby na ohlášení. A ono ani tady v tom vodním zákoně ten postup není u těch staveb na ohlášení úplně stejný. Tak vezmeme tu čistírnu odpadních vod, u které postačí ohlášení. Jo? Říkali jsme si, že ono sice postačí ohlášení, ale může někdo požádat to stavební povolení. Musí tedy mít minimálně u toho ohlášení, musí mít ten územní souhlas. Ale co je tady u té čistírny odpadních vod důležité, že část povinností, nebo lépe řečeno náležitostí toho ohlášení, je v paragrafu 15a část. A část jich je v paragrafu 105 stavebního zákona. Jo? Čili je to na ohlášení, Je to stavba, kterou by měl autorizovaná osoba, tady vodohospodářské stavby. Pokud se týká náležitostí podle paragrafu 105, tak musí být zpracována dokumentace, musí být zpracována osobou s příslušnou autorizací. Pokud nemá tyto náležitosti, tak ten vodoprávní úřad, protože nemáme zvláštní úpravu v tom vodním zákoně, tak vodoprávní úřad, když to nemá ty náležitosti, usnesením toto nenáležité ohlášení odloží. Víte dobře, že u obecné stavby odložení ohlášení znamená ne zamítnutí, ale že nelze podle tohoto neúplného ohlášení dále pokračovat. On to stavební zákon říká, usnesením odloží a uvědomí současně toho stavebníka, co má doplnit ve svém ohlášení. Je to tam z jednoho prostého důvodu, aby se stavebnímu úřadu tam nevršili špatně udělaná ohlášení, aby si ten stavebník uvědomil, co má do toho ohlášení dát. A protože je to ohlášení, tak se na něj nevztahuje správní řád, aby ten stavební úřad, jak jsem vám prvé říkala, je-li žádost nedostatečná, a toto není žádost, je to ohlášení, tak nemůže pomoci k odstranění vyzvat k doplnění. A proto stavební zákon říká, nemá-li předepsané náležitosti, stavební úřad usnesením odloží. Ve stavebním zákoně je napsáno, že to odloží do 15 dnů. Ale když to do těch 15 dnů neodloží, tak to špatné ohlášení se nestává dobrým ohlášením. Ta lhůta 15 dnů je lhůta pořádková. Pořádková lhůta. Já jsem udělala špatné ohlášení tím, že mi stavební úřad to nezdělil do 15 dnů, že to odkládá, tak se dopouští nesprávného úředního postupu, ale v důsledku toho moje špatné ohlášení se nestalo dobrým, jo? Kvalitně dobrým. Smůla by byla, kdyby otáleli s tím usnesením přes těch 40 dnů, tak pak by se dalo tvrdit, že je to povoleno. To je jedna věc. Druhá věc, ve stavebním zákoně, protože se to řídí, je tam jednak napsáno náležitosti podle stavebního zákona a dále ve vodním zákoně. A ve stavebním zákoně máme napsáno mimo jiné u toho ohlašování u některých staveb, že musí informovat o tom ohlášení vlastníka sousedního pozemku. Ale tato čistírna odpadních vod, která podléhá ohlášení, nevyžaduje se u ní informování vlastníka sousedního pozemku, protože ve stavebním zákoně je výslovně napsáno, že je-li ohlašována stavba uvedená v paragrafu 104 odstavec 2 písmeno A až D, promiňte, tak v tomto případě musí ten stavebník informovat vlastníka sousedního pozemku. Já vím, prosím vás, že se vám může stát, že a informovali jste vlastníka sousedního pozemku. Může se to stát. Vím, že jsou stavební úřady, které to vyžadují i u těch dalších staveb na ohlášení, u kterých se to nevyžaduje. Ale alespoň, abyste to věděli, že u té čistírny odpadních vod, i když je na ohlášení, že se to nevyžaduje. Důvod, proč se to ani vyžadovat nemůže, je zaprvé ten, který jsem vám teď právě říkala. A druhý důvod je, ta informace, jenom se vžijte do stavebního zákona, ta obytná stavba do 150 metrů čtverečních podléhá ohlášení, ale nevede se o ní ani územní řízení, ani řízení o územním souhlasu. Čili vůbec není územně posouzená, čili ten soused nikdy nebyl účastníkem nějakého územního řízení. Proto se řeklo, já nevím, jestli dobře nebo špatně, ale řeklo se, že u těchto staveb, u kterých neprobíhá to ani územní řízení, ani ten územní souhlas, tak minimálně, že budou informovat toho souseda. Ale u čistírny odpadních vod, kde postupujeme podle stavebního zákona a ohlášení má mít náležitosti podle stavebního zákona, že by se řeklo doklad o tom, že byl informován soused, ale to odpadá i z toho důvodu, že čistírna odpadních vod vyžaduje buď územní rozhodnutí nebo územní souhlas, čili ten soused jako účastník řízení byl informován nebo dal souhlas k umístění té čistírny odpadních vod. Stavební úřad, protože zase nemá vodní zákon samostatnou úpravu v této věci, jinak jsme se o tom bavili i o těch snad náležitostech, tak stavební úřad, jestliže se postupuje podle stavebního zákona, tak může stavbu zakázat, paragraf 107 stavebního zákona, ale tento zákaz musí doručit tomu stavebníkovi do 40 dnů ode dne ohlášení. Jinak platí, pokud není to do těch 40 dnů ten zákaz doručen, tak platí, že se stavbou souhlasí. I kdyby býval nechtěl souhlasit. A proto jsem říkala, tady pozor, podání nebude ohlášením. Oni vám to měli říct, že není ohlášením, protože nemá náležitosti, není to zpracováno tak, jak se vyžaduje, ale oni vám přes 40 dnů nic neřekli. Takže vy žijete v domnění, že je všechno v pořádku a uplynutím 40 dnů začnete realizovat ohlášenou stavbu, no a potom budou nějaké problémy, kdy jedna strana zřejmě bude muset ustoupit. Řešeno to v tom zákoně není. Udržovací práce, které podléhají ohlášení, to jsou ty udržovací práce, které mohou negativně ovlivnit životní prostředí nebo stabilitu díla. To jste slyšeli, to se dozvíte od toho vodoprávního úřadu, když požádáte o tu informaci. A pak máme podléhá ohlášení obnova stavby, tedy vodního díla, zničená živelnou pohromou nebo havárií. A opět až na jediný detail, že to ohlášení, že tady u toho ohlášení, u té obnovy toho vodního díla zničeného živelnou pohromou nebo havárií, takže musí ten stavebník vyčkat 15 dnů od ohlášení. To je specialita stavební zákon, tak jako říká. Jo? Je to na ohlášení, musí to být ohlášena ta obnova a musí vyčkat 15 dnů. Ve stavebním zákoně obnovy v paragrafu, musela jsem si to otevřít, 177, tak tam je 7 dnů u obnovy díla nebo stavby, lépe řečeno, zničené tou živelní pohromou nebo tou havárií. Víc vodní zákon nemá. To znamená, že ten stavební úřad, tedy v našem případě vodoprávní úřad, postupuje podle stavebního zákona. Víte dobře, že ve vodním i ve stavebním zákoně je napsáno, pokud speciální zákon nemá svoji úpravu, tak se postupuje podle stavebního zákona. Speciální úprava u té živelní pohromy je těch 15 dnů, do 15 dnů s tím souhlasí. Ale ta obnova znamená, protože není opět vysvětleno slovo obnova, tak musím vycházet ze stavebního zákona, který říká, že se jedná o obnovu v takto zničené stavbě ve shodě s původními rozhodnutími nebo jinými opatřeními stavebních úřadů, čili obnova. Z čehož plyne další věc a na to stavební zákon navazuje, že v ohlášení se uvedou údaje o stavbě, která má být obnovena, jednoduchý technický popis prací a osoba, která bude činnost provádět. Čili žádná dokumentace. My provádíme obnovu. Já se pohybuju spíš v těch obecných stavbách, když byl ten Kiril, tak to nějakému pánovi uneslo střechu, všichni jsme to viděli v té televizi, on provedl obnovu, ve smyslu stavebního zákona, pouze to řekl stavebnímu úřadu, že bude a obnovoval to snad, to obnovoval v tom původním stavu. A tady stavební zákon, ale ono to bylo i v dřívějších úpravách, nejdřív ve vyhlášce a potom taky ve stavebním zákoně, že u té obnovy, kdy se obnovuje podle původního stavu, se nevyžaduje nic s výjimkou toho, že to stavebnímu úřadu řeknu. Jo? Uneslo mi to střechu, poničilo to vodní dílo tím a tím způsobem, budu to obnovovat ve shodě s povoleními nebo jinými opatřeními stavebních úřadů. Teď se dostáváme do otázky, ale za to už nemůžou zákony, za to už můžou vlastníci, že ta dokumentace, ta povolení, že neexistují. Ale to už není věc stavebního úřadu, to už je nepořádek toho vlastníka té stavby. Protože máme od roku 76, máme v zákoně 50 i v tomhletom novém zákoně 183 ustanovení o tom, že, on se to tam doslova říká, nedochovaly-li se doklady, z kterých by bylo možné zjistit účel, ke kterému stavba byla povolena, platí, že byla povolena k účelu, ke kterému je vybavena. Takže já zůstanu o obecné stavby, chalupa pro babičce, ráda to říkám. Tam se nedochovalo nic. Neznamená to, že to není povoleno. Platí, že je povolena k účelu, ke kterému je užívána, jako chalupa po babičce. Jo? Mám vodní dílo, kde se nic nedochovalo. Platí, že toto vodní dílo bylo kdysi povoleno k účelu, ke kterému je užíváno. A teď, já bych jenom to domluvila. A teď se očekává od toho vlastníka takové stavby, že udělá podle stavebního zákona jednu věc, minimálně vyhotoví pasport té stavby, to ještě před tou živelní pohromou a dávno, by minimálně vyhotoví pasport té stavby, zajde na stavební úřad, aby mu ji orazítkoval a od té doby to orazítkování toho pasportu nebo dokumentace skutečného provedení stavby, od tohoto momentu tato stavba získala i ten právní stav. A jestliže ten, kdo nemá žádnou tu dokumentaci, si toto udělá, tak může v případě té živelné pohromy, když mu to část zničilo a on nemá ctižádost tam stavět něco jiného, ale jenom to obnovit, tak postupovat podle paragrafu 177 odstavec 3 oznámí stavebnímu úřadu, že obnovím ve smyslu. Když to budu dělat později a už mám kus stavby pryč, bude to o něco horší. Jestli byla jsem jednou na nějakém takovém semináři, myslím, že to byly teplárny, a tam jsem se dozvěděla, že pochopitelně u těch starých staveb málo kdy se, a ve vašem případě to bude taky tak. A je, zákonu je úplně jedno, jak je stará ta stavba. Ona bez povolení a bez ohlášení je tehdy, když prokážu, že ji stavěl bez povolení, bez ohlášení. Když s tím 10 let nic nedělám, 5 let nic nedělám, 20 let s tím, 100 let, jak prokážu, že je to bez povolení, bez ohlášení. Proto v tom zákoně máme, že platí, že byla povolena k účelu, ke kterému je užívána. Jo? A teďkon jsem se tam u těch teplářů jsem se dozvěděla, ne templářů, že mají jednoho zaměstnance, který sedí v archivu a v archivu vyhledává, jestli je tam nějaký lístek o nějaké možnosti, že by se z toho dalo usuzovat, že ta stavba mohla někdy nějak být povolena. Já říkám, a proč to děláte? Ten zákon říká, nedochovaly se doklady. A vy hledáte doklady, které vám třeba prokážou, že ta stavba byla povolená tehdy jinak a že tady máte něco jiného. Čili nedochovaly se doklady, platí, že byla povolena opatřit si a minimálně pasport. Kdo si opatří dokumentaci skutečného provedení stavby, tak jenom chci říct, že to není vybraná činnost ve výstavbě. Pokud se obrátíte na autorizovanou osobu, prosím, Není to vybraná činnost ve výstavbě a ani se nepožaduje, aby dokumentaci skutečného provedení stavby vyhotovila osoba s tím, jak jsem říkal, kvalifikovaná, co má to vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru a nebo odborné středoškolské vzdělání.
Pardon, můžu ano, pípnout? Ano, jenom, ano. Prosím vás, takhle jednoduchý je to u starých staveb, které nejsou vodními díly. U vodních děl to jako u staveb samozřejmě platí stejně, protože jako řešit stavební povolení jako u rybníka ze 17. století je jako relativně komplikovaná záležitost, ale, a teď je to nejdůležitější, jestliže je to vodní dílo, které slouží k nakládání s vodami a těmi vodami ten vlastník toho vodního díla nakládá, pak musí mít každý den, každou hodinu, každou minutu toho, kdy nakládá s vodami, platné povolení k nakládání s vodami. Musí mít. Musí být schopen se tím povolením prokázat jednak na výzvu vodoprávního úřadu, pokud se jedná o záležitosti čistíren odpadních vod a podobných věcí, České inspekce životního prostředí. A pokud to souvisí s vodním tokem, odběry vody z vodního toku, vypouštění odpadních vod do vodního toku, nějakými vodními díly k vzdouvání akumulaci vod ve vodním toku, musí být schopen prokázat se jim také příslušnému správci vodního toku na jeho výzvu. Povídejte.
Můžu, máme tady jeden případ, kde jsme prováděli čistírnu. Ta čistírna byla zaustěna do stávající kanalizace, která je z roku 2002, protože to bylo na nějakém statku. Ta kanalizace prostě nemá tu dokumentaci, jak tady bylo řečeno. Je tam normální výus, ta čistírna. A když přišel stavební úřad nebo vodohospodářský úřad, aby jsme získali teda povolení nakládání s vodami a kolaudační rozhodnutí, tak nám řekli, že nemáme pasport, že nemáme dokumentaci k tomu, k té kanalizaci, ať si to opatříme.
No, to vám řekl dobře, ale úplně to nesouvisí s vaším povolením k vypouštění odpadních vod. Předpokládám, že ty odpadní vody byly vypouštěny tou starou statkovou kanalizací.
Ano.
To je jedna věc, jo, protože tam se řeší ta otázka zneškodňování odpadních vod z výústě ty staré statkové kanalizace, která nemá jaksi pasport nebo aspoň dokumentaci skutečného provedení stavby. Tu máte pořídit, pokud jste vlastník té staré statkové kanalizace. Ale jestli ji pořídíte teď nebo až za měsíc, to nijak neřeší otázku toho, že byste neměli dostat povolení k vypouštění odpadních vod. Jo? Hele, u kanalizace bude naprosto běžné, že se tam řízení o povolení k vypouštění odpadních vod bude řešit 5x, 6x, 10x za dobu existence té kanalizace. Jo, prostě jednou se tam bude čistit takhle, po druhý tam bude jiná čistina, po třetí tam bude jiný přítok těch vod, takže to může být několikrát. Ale ta stavba je pořád stejná stavba a pořád má mít stejnou dokumentaci, o které hovořila paní doktorka. Jo? Ale kdy ji bude mít? To není podstatné. Prosím vás, jako u toho rybníka z toho 17. století prostě není ani stavební povolení, ani kolaudace stavby, prostě nic. Čili za těch okolností vlastník rybníka musí pořídit buď pasport nebo dokumentaci skutečného provedení, předložit vodoprávnímu řadu a ten má ověřit, jestli to souhlasí s realitou. Jak to ověří, to je jeho věc. Jo, prostě buď uzná, že jo, a nebo prostě se tam jde podívat, nebo provede nějaké měření, nebo to je jeho záležitost. Jo? Ale ve chvíli, kdy to orazítkuje, je to dokumentace téhleté stavby a už jakákoliv odchylka od toho bude muset být povolena jako změna stavby a tak dále. Jo? Je to prosím vás záležitost teďka u těch studní, který, jestli jste někdo zažili, prostě ten toho 1.1.2008, kde se zjistilo, že u nějakého prostě u nějaké sumy několika desítek tisíc nebo možná možná i stovek tisíc studní nebylo povoleno nakládání s vodami nebo se prostě ztratilo v průběhu doby. No a s datem 1.1.2008 se nenašly ani žádný doklady k té stavbě. Čili ty vlastníci pořizují pasport stavby jako nakreslený na A4, prostě jak ta studna vypadá a předkládají vodoprávnímu úřadu ještě dneska. Jo? Od toho roku 2008, od toho 1.1.2008. Jo? Takže je důležitý, abychom si uvědomili. Nemusíme mít povolení stavby, nemusíme mít, když se neprokáže, že byla vybudována bez stavebního povolení nebo v rozporu s ním, ale musíme mít povolení k nakládání s vodami a to platné. Ve chvíli, kdy se zjistí, že mám teda tu studnu jo, z toho roku cvaj, nebo studnu radši nebudu vádět, dejme tomu ten rybník, a nemám povolení k vzdouvání a akumulaci povrchových vod, tak o něj musím požádat. A v tu chvíli, vzhledem k tomu, co jsem říkala na začátku, jsem poslední v té řadě těch, kdo mají povolení k nakládání s vodami. A to moje povolení k nakládání s vodami, jestli by bude uděleno nebo ne, se zvažuje podle toho, jestli je to s ohledem na ty, co už ho mají, možné. U toho rybníka, kde to takhle probíhalo, to problém nebude. Ale třeba u studní to problém naprosto je. Jo? A prosím vás, náš vodní zákon vychází jednoznačně z principu, že nikdo nemá nárok na to, aby mu bylo povoleno nakládání s vodami. A to ani vlastník toho vodního díla, které k tomu slouží. Když to nejde, tak to nejde. Zkrátka je tam povoleno, já nevím, 10 studní, 10 odběrů podzemní vody, přicházím já jako 11. a chci povolení odběru vody ze studny pro svoji novou chatu, starou chatu, to je úplně jedno. A zjistí se, že je vyčerpána kapacita vodního zdroje. A já nemám nárok na to, aby mi bylo povoleno nakládání s vodami, protože na to nemám nárok. A jako nemám zásobování vodou? No, nemám. Jo, dělej to nějak jinak. Jo? Fakt je, že když nastane situace a zjistí se, že jeden z těch odběratelů má povoleno 10 a bere jeden, no tak vodoprávní úřad patrně, ale může zahájit řízení, aby jemu snížil to povolení na ty dva, no a pak zbyde 8, z nichž já můžu jeden dostat. Jo? Ale jinak ne. Takže prosím vás, my mám v souvislosti s restitucemi třeba veliký problémy, protože řada restituentů, já nevím, dostala zpátky mlejn, pilu, já nevím co, kde bylo někdy vodní právo nebo nakládání s vodami, ale protože ho v průběhu těch let dostal někdo jiný, tak oni dostanou mlejn, ale nemůžou dostat povolení k nakládání s vodami. Už ho má někdo jiný. Jo? Takže jak si ty restituenti se obzvláště vehementně bránili téhleté myšlence, ale nebylo možno prostě s tím nic udělat. Jo, takže jenom, aby jsme nezapomněli, že k té stavbě vodního díla je třeba nakládání s vodami a to musí být vždy a musí být platné.
Ano. Já bych teď, když dovolíte, mohla bych mluvit o povolování staveb, ale vzhledem k tomu, jak jsme pojali celé to naše setkání, že jde o věci, kdy dochází ke změně vodního zákona a ve vazbě těchto změn na stavební zákon, tak tady můžeme se, pokud nám zbyde čas, se k tomu vrátit, zejména k otázkám účastníků řízení dokladu o právech k pozemkům, ale tady nedošlo ve vodním zákoně k žádné takové změně, aby jsme mohli se o tom bavit, pokud budete mít zájem, tak a zbyde nám čas, tak a následně. Ke zkrácenému řízení, tady ke změně došlo a je zapotřebí se tím zabývat. Zkrácené řízení, paragraf 117 stavebního zákona. Autorizovaný inspektor může na základě smlouvy se stavebníkem provést kontrolu projektové dokumentace, vydat certifikát a na základě certifikátu stavebník realizuje právem stavbu. Jo? To je zkrácené řízení. A ve vodním zákoně máte napsáno, že zkrácené řízení pro vodní díla, že nejsou možná, že se nedá postupovat ve zkráceném řízení, s výjimkou vodovodních řadů, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, kdy se nevyžaduje povolení k nakládání s vodami. Paní doktorka nám uvede nějaké ty příklady. Já bych jenom k tomu zkrácenému řízení, než předám slovo, řekla pár slov. Musí se jednat o stavbu, která není ze zkráceného řízení vyloučena. Zákon říká, že je vyloučena buď právním předpisem, jako třeba vodní zákon, nebo územně plánovací dokumentací, nebo rozhodnutím orgánu územního plánování. Musí být uzavřena smlouva mezi tím stavebníkem a autorizovaným inspektorem. Jakou smlouvu si mezi sebou dohodnou, je jejich věcí, ale základ musí být přezkum projektové dokumentace z hlediska její správnosti a úplnosti. To nepochybně, jaký další podmínky si tam, to je to přeci jenom pořád smlouva. Částka, jakou si dohodnou, je taky jenom jejich věc. Stavebník na rozdíl od stavebního řízení je povinen obstarat závazná stanoviska dotčených orgánů. Víte, že ve stavebním řízení to nepotřebuje. Tam předkládá závazná stanoviska, která předem obstaral. Ale tady je povinen obstarat závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření osob, které kdyby bylo vedeno řízení, by byly účastníky řízení. No a ten autorizovaný inspektor má za úkol přezkoumat tedy tu dokumentaci, jestli je v souladu s těmi závaznými stanovisky. Když není, tak to projednat, to může být taky věcí smlouvy, že to projedná s těmi dotčenými orgány, co by se mělo udělat, nemělo udělat a tak dále. A pak je tam napsáno, že s těmi dotčenými osobami, které jinak by byly, takže vede řízení, snaží se o odstranění rozporu mezi těmi dotčenými osobami, tedy osobami, které by byly jinak účastníky řízení. A pokud ten rozpor mezi nima neodstraní, vždycky říkám, on vysvětlí tomu sousedovi, podívejte, všechno je v pořádku, tady je to podle technických norem, podle OTPček, ale on nic nesouhlasí a pořád bude mít námitky, tak inspektor nemůže o námitkách rozhodnout, musí je předložit stavebnímu úřadu, v našem případě vodoprávnímu úřadu, který o těch námitkách, který o těch nesouhlasech, o těch připomínkách rozhoduje usnesením. A stavební úřad, když dostane ten materiál, aby rozhodl o těch námitkách, kde nedošlo k dohodě, tak má taky možnost rozhodnout o tom, že stavba není způsobilá pro zkrácené řízení. Tohle je důležitá věc, na to si musí dát pozor i ten stavebník, který si najal za velký peníze tu autorizovanou osobu, protože víte dobře, že jsou již případy, kdy soudy zrušily certifikáty, protože ty inspektoři nepostupovali řádně. A i ten stavební úřad, když dostane k rozhodnutí ty námitky, a teď on nemá povinnost přezkoumávat správnost dokumentace, vůbec nemá. Ale když má rozhodnout o námitkách, tak tu dokumentaci musí dostat do ruky. A teď on dospěje třeba k závěru, že mi to ten autorizovaný inspektor vůbec neměl posílat k rozhodnutí o námitkách, ale že to měl vrátit stavebníkovi, protože jsou tam takové vady, pro které prostě on ten certifikát dát nemůže a není na něm, aby tyto vady odstraňoval. Jo, takže ten autorizovaný inspektor, co všechno vykládám z toho důvodu, že certifikát autorizovaného inspektora nepodléhá kontrole stavebního úřadu. Nemůže se stát, aby někdo přinesl certifikát a stavební úřad řekl, no tak mi se to vůbec nelíbí tohleto, to je všechno špatně, tak já vám zakazuju realizaci stavby. To prostě nemůže, jo? V žádném případě. Ale když to dostane v těch námitkách a zjistí, že ten autorizovaný inspektor postupoval špatně, tak řekne, no tak to je lepší mu to odebrat a řekne, že to nepodléhá tomu zkrácenému řízení. A pak má stavební úřad další možnost, ale to je možnost vyplývající z kontrol na stavbě. Jo? To je, tam může činit další opatření. Je pravda, že se připravuje novela stavebního zákona, že by nad tím autorizovaným inspektorem někdo ještě byl a ten by to přezkoumával. Ale já prozatím upozorňuji na to, že autorizovaný stavební úřad nedostal ze zákona oprávnění, aby přezkoumával certifikáty autorizovaných osob. Má ze zákona oprávnění kontrolovat v rámci prohlídek, v rámci stavebního dohledu, v rámci kontrolních prohlídek, aby kontroloval řádnost provádění stavby podle řádně provedené projektové dokumentace a podle toho činil opatření, vyzval k nápravě, po případě přerušil práce na stavbě a tak dále. Pokud se týká těch pojmů, a tady právě předám zase slovo paní doktorce, protože vodní zákon nepřipouští zkrácené řízení s výjimkou vodovodního řadu, kanalizační stoky, kanalizačního objektu, které nevyžadují povolení z nakládání s vodami.
Prosím vás, úplně jednoduše. Zkrátka, prodlužuje se vodovodní řád v ulici Nezvalově o 200 metrů. Docela na to stačí. Zkrátka je to možné na základě certifikátu autorizovaného inspektora. Ale rozšiřuje se vodovod o jaksi zásobování vodou prostě skupiny staveb nějakého satelitního městečka a z toho důvodu je nutno, aby bylo povoleno jaksi větší množství odebírat z vodního zdroje. A v tu chvíli pro takovou stavbu nemůže stačit certifikát autorizovaného inspektora, respektive nemůže být realizována. Musí tam být ten vodoprávní úřad, protože stejně bude muset povolit to nakládání s vodami. Jo? Čili je to v podstatě, aby, prosím vás, k tomu řešení, jestli je to možné stavět vodní díla na základě certifikátu autorizovaného inspektora nebo ne, to se řešilo různými jaksi cestami a došlo k několika konfliktům, kde vodoprávní úřad kanalizaci vybudovanou na základě certifikátu autorizovaného inspektora rušil, respektive nerušil, ale rozhodoval o ní jako o nepovolené stavbě a dodatečně ji povoloval. Takže aby se tyhle ty tlačenice a strkanice odstranily, tak se to prostě eliminovalo tím, že to platí jen pro vodovody a kanalizace, tedy jaksi tak, jak jsou definovány ve vodním zákoně a v zákoně o vodovodech a kanalizacích, a jenom v případech, že u toho není potřeba povolení k nakládání s vodami.
Další, ale to už teď si paní doktorka měla nechat asi to, protože další změny ve vodním zákoně se týkají přestupků, paragrafu 114, a to bude asi na paní doktorce, aby nám řekla, mimo jiné taky, jestliže je to označeno jako přestupky, tak jestli je tam rozdíl mezi přestupkem fyzické osoby a správním deliktem právnické osoby a fyzické osoby podnikající. A pak, pokud se týká novely, opět vodního zákona, platby za odběr vody.
Vás, já bych se jenom zmínila o věci, která možná není úplně obecně známá, ale je velmi důležitá. Prosím vás, k skoro všem stavbám, respektive k všem povolením k nakládání s vodami, k stavbám vodních děl, k jiným stavbám, je třeba stanoviska správce povodí. Správcem povodí jsou ty státní podniky povodí. Jejich pět, Vltavy, Labe, Ohře, Odry, Moravy. A tady je úkolem toho správce povodí, aby se prostě na ten záměr podíval z toho širšího hlediska, z hlediska těch zájmů jaksi vodohospodářských. To znamená, že v tomhletom stanovisku by mělo být řečeno. Tenhle záměr je možný, bavili jsme se tady s některým kolegou o zasněžování, jo? ten záměr odběru vody pro zasněžování je možný, ale 10 km dole po vodním toku je elektrárník, ten má povoleno takové a takové nakládání s vodami a prostě musí být účastníkem toho řízení, protože to povolení odběru vody pro zasněžování nemůže zhoršit nebo snížit jeho možnost jaksi využití energetického potenciálu. Jo? Čili je to jaksi limitující z tohoto hlediska. Pak prosím vás, správce vodního toku, když dává své stanovisko, tak vychází z platných plánů. Dneska se to jmenuje plány v oblastech povodí. Těch oblastí je 8 a je přesně, prostě přesně, to přeháním přesně, ale je tam zkrátka řečeno, jak těmi vodami lze nakládat. Případně, jaká opatření je třeba k zlepšení té situace provést. Prosím vás, tyhle ty plány oblastí byly přijaty ke konci roku 2009. Následně bylo vydáno nařízení vlády a následně k těm plánům oblastem povodí byly vydány závazná nařízení rad krajů. A tam jsou nějaké věci, které prostě ten subjekt vůbec nemusí znát. A kde ten správce povodí říká, ale podle nařízení rady kraje v téhleté oblasti je závazný limit na tohle tolik a tolik. A z toho pak v tom případném povolení a v tom případném rozhodování vychází ten vodoprávní úřad. Prosím vás, stanovisko správce povodí není pro vodoprávní úřad závazné. Jako on ho má jako, dejme tomu, odborný podklad nebo možná odbornou pomoc nebo něco takového. Popravdě řečeno, obvykle vodoprávní úřady respektují ta stanoviska správců povodí a výjimečně, dobře, někdy se stává, že ho nerespektují a pak je třeba, aby to ten svůj jiný postoj jak si řádně zdůvodnili a pokud tak neučiní, tak obvykle to jejich rozhodnutí bývá napadeno a bývá zrušeno. Jo? Čili ten správce povodí by tam měl být jako ten subjekt, který tam dává prostě to integrující hledisko z hlediska celé té oblasti a z hlediska všech těch možných zájmů. Další jaksi podklad, který je nutný, je vyjádření správce vodního toku. To je ve chvíli, kdy se odebírá voda z vodního toku, vypouští se do vodního toku a tím správcem je někdo jiný než ten správce povodí. Možná jste zaslechli, že Ministerstvo zemědělství k 1.1.2011 provedlo jaksi krok, kterému říká transformace zemědělské vodohospodářské správy a to spočívá v tom, že všechny vodní toky, které doposavády spravovala zemědělská vodohospodářská správa, byly předány nebo přeneseny na povodí státní podniky a pokud je to v zalesněných oblastech, tak je to na lesy České republiky. Čili pokud budete potřebovat kontakt se správcem vodního toku, tak je to zpravidla úplně jinak, než to bylo do 1.1.2011. Jo? Jinak, kdo je správcem vodního toku, bude buď vědět to povodí, ten státní podnik povodí, nebo ministerstvo zemědělství, jo? Který je ten, kdo rozhoduje. Jinak, prosím vás, správci drobných vodních toků mohou být i fyzické osoby. Máme asi 4 vodní toky, kde správcem vodního toku, drobného vodního toku, je fyzická osoba. Ale to opravdu není jako nijak jaksi, zajímavá záležitost z hlediska toho množství a toho významu. Prosím vás, další věc. Pokud se nakládá s podzemními vodami, to včetně toho vypouštění odpadních vod z těch čistíren na ohlášení do 15 ekvivalentních obyvatel, tak je tam třeba vyjádření odborného hydrogeologa, který má posoudit, jaký dejme tomu, dopad bude mít takové povolované nakládání s vodami. Ani to vyjádření odborného hydrogeologa není pro vodoprávní úřad závazné. Není závazné. Popravdě řečeno, málo kdy se zase ten vodoprávní úřad odchýlí. Tak a prosím vás, protože mají vodoprávní úřady a kontrolní orgány ve smyslu třeba Česká inspekce životního prostředí nebo pokud se týká plavby, státní plavební správa, jaksi celou řadu oprávnění, tak mají také celou řadu možností, jak přimět ty subjekty, aby fungovaly a aby, dejme tomu, spolupracovaly v souvislosti s tím prováděním třeba toho vodoprávního dozoru nebo těch kontrol. Prosím vás, máme nové ustanovení paragrafu 114a ve vodním zákoně a ten zavádí takzvaný princip pořádkových pokut, které jsme ve vodním zákoně až do posavády neznali. Zákon říká, osobě, která neumožní vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního prostředí kontrolu tím, že neumožní vstup nebo vjezd na pozemek nebo vstup do objektu, neumožní odběr vzorků, neposkytne požadované doklady, údaje a vysvětlení, nebo v potřebném rozsahu při provádění kontroly nespolupracuje, může ten vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí uložit pořádkovou pokutu až do výše 200 000 korun. Ta pokuta může být uložena opakovaně v jednom řízení, může být také prominuta a dohromady nesmí činit víc než úhledných 2 miliony korun. Myslím, že jako ta částka je zcela absurdní a jako zatím jsem neviděla, že by byla uložena pořádková pokuta. Ale popravdě řečeno, ten zákon nám platí od 1. srpna 2010, čili za to kolem a kolem je to prakticky jaksi reálně možné. Jinak, prosím vás, bych si dovolila zmínit o některých záležitostech, jsme tady hovořili o tom nakládání s vodami, které jsou jinak, než byly před tou takzvanou velkou novelou vodního zákona. Prosím vás, vodní zákon už dál nepočítá s tím, že by vodoprávní úřady schvalovaly provozní řád. Ačkoliv konkrétně u těch čistíren odpadních vod na ohlášení, jedním z podkladů ohlášení je provozní řád. Provozní řád. Ale vodoprávní úřad nemá kompetenci k jeho schválení. Čili ho bere na vědomí, ale protože máme prováděcí předpis, který stanoví náležitosti provozních řádů a manipulačních řádů, tak ten provozní řád musí být zpracován podle tohoto předpisu. Vyhláška 195/2002 sbírky. Jo? Dokud nebude změněna, tak musí mít tyto náležitosti. Prosím vás, dospěl se k závěru, že provozní řád je vnitřní záležitost toho subjektu a že vodoprávní úřad prostě do něho nemá zasahovat. Naopak ten provozní řád u těch čistíren odpadních vod na ohlášení se považuje za důležitý. Jo, aby bylo jasný vlastně tomu vlastníkovi, jakým způsobem prostě si má počínat při tom provozování čistírny odpadních vod. Jinak prosím vás, manipulační řády vodních děl. Je to důležitá záležitost, ale zákon nestanoví, že by je vlastník vodního díla, že by musel mít manipulační řád. Může ho mít, když chce, anebo když mu to uloží vodoprávní úřad. Ten mu může takovou povinnost uložit kdykoliv v průběhu existence vodního díla. A ten manipulační řád, prosím vás, slouží k tomu, aby skoordinoval všechny zájmy, které tam, jak si na ten provoz vodního díla jsou v tom okolí. Musím vám říct, že manipulační řády jaksi významných vodních děl jsou neobyčejně obsáhlé dokumenty. Teď třeba zpracovalo Povodí Moravy manipulační řády těch nádrží na Nových Mlýnech a prostě je to takhle tlustej materiál. Jen tak mimochodem je to asi tak třetí verze a furt se hádají. Jo. Ale to je, prosím vás, záležitost toho vodoprávního úřadu, který zaprvé může uložit povinnost předložit manipulační řád, když je potřeba koordinovat ty zájmy. Jestliže uloží povinnost, tak může uložit, co tam má být řešeno, jak to tam má být řešeno, kdy mu to má být předloženo. Jo? Což je poměrně jaksi velmi významná kompetence. Jinak, prosím vás, ještě z těch záležitostí, které jsou nové, jako možná vás se to úplně netýká, ale postavení občanských sdružení jako účastníků řízení. stejně jako ve stavebním zákoně, mají občanská sdružení, jejichž jaksi předmětem nebo předmětem činnosti je ochrana životního prostředí podle stanov, mohou být účastníky jakéhokoliv vodoprávního řízení, musí být uvědoměni o tom, že takové vodoprávní řízení bylo zahájeno, jestliže o to požádají, aby byli uvědomováni o takových a takových vodoprávních řízení. Ta žádost, na rozdíl od předchozí právní úpravy, platí jeden rok. To znamená, ty, co už si požádali někdy v minulosti, tak pokud svoji žádost o to informování neobnoví do toho 1. srpna 2011, tak už jim vodoprávní úřad nebude ty informace zasílat. Jakmile dostanou informaci, tak mohou požádat o postavení účastníka řízení v takovém řízení. Tu žádost musí dopravit tomu příslušnému vodoprávnímu úřadu do 8 dnů od doručení. Povodí jako investoři, mnoha staveb, zejména pak protipovodňových opatření, se dostávali do neobyčejně obtížné situace, protože těm občanským sdružením bylo velmi, velmi obtížné doručovat. Jo? A tím se strašně protahovali řízení a oni se tomu normálně vyhejbali, že jo, co si budeme povídat. V současné chvíli vodní zákon tuhle tu situaci upravil a říká, dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení, tak jako bylo doposavádé, nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu současně způsobem umožňujícím dálkový přístup. A to je samozřejmě velmi jaksi razantní opatření. Jo? Potom, prosím vás, jsem se chtěla zmínit o jedné věci, o které jsme tady hovořili, o přestávce. Zákon omezil, nebo lépe řečeno vymezil, okruh účastníků řízení u některých vodoprávních řízení. V souvislosti s tím ukončením, prostě zánikem platnosti povolení k nakládání s vodami k 1.1.2008, se jaksi zjistilo, že celá řada jaksi špinavého prádla a sousedských sporů se pere při té příležitosti, že se povoluje odběr vody ze studny. A to ze studní existujících od roku cváj. A nepozdravila mě Máňa, tak já ti teda ukážu. Jo? A vodoprávní úřady pak řešejí jako leta, prostě ušmoulanej odběr vody z domovní studny, která tam existuje už 150 let. A tak, jak si vodní zákon k tomu přikročil relativně velmi razantně a řekl, že účastníkem řízení o povolení k odběru podzemní vody je žadatel, dále obce, v jejichž územním obvodu by mohlo dojít jaksi k ovlivnění životního prostředí, tak u těch odběrů vody ze studny, anebo ta občanská sdružení, o kterých jsme mluvili. Ale už ne, prosím vás, žádný vlastník sousední studny s povolením odběru vody není ze zákona účastníkem řízení. To je samozřejmě jako drsnej přístup k věci, protože ti sousedé mají jako velký zájem na tom, aby ten nový odběr, jejich dosavadní odběr, neovlivnil. Prosím vás, zákon tady vychází jaksi z principu, že ten vodoprávní úřad sám ochrání toho oprávněného odběratele a nepovolí takový odběr vody, který by toho oprávněného odběratele souseda poškodil. Jediné, co ještě nemáme jaksi vyřešeno, aby tomu ty sousedi věřili. A ty tomu pravda příliš nevěří, že? No a tak prostě nastává naprosto různá situace, kdy prostě zakládají občanská sdružení. No a vzhledem k tomu, že na to stačí 3 lidi, no tak to v té rodině sakra seženu, ne. Akorát se mi zdá, že je to jako blbejch na dvorečku. Jo. Takže to se bude muset prostě nějakým způsobem vyřešit. Jinak prosím vás, je velmi důležité, ačkoliv to v tom zákoně výslovně není řečeno, že vodoprávní úřad nemůže povolit odběr vody z cizí studny. Když si já požádám o povolení odběru vody z obecní studny, tak prostě vodoprávní úřad mi ho nepovolí, dokud si nepřinesu souhlas obce s povolením toho odběru vody. Má to relativně velmi závažné následky, protože když si představíte, že by jinému než vlastníkovi toho vodního díla, které slouží k nakládání s vodami, bez jeho souhlasu byl povolen odběr vody, no tak pravděpodobně nebo teoreticky je možné, že ten vlastník toho vodního díla nedovolí použití svého vodního díla tomu, kdo má povolený odběr. No ale zároveň sám nemůže získat povolení k odběru vody ze své studny, protože by ho měl povolený už někdo jiný. No a tak by se muselo čekat, že 2 roky neužívá bez zvláštního důvodu ustanovení paragrafu 12. Vodoprávní úřad by musel zahájit řízení, zrušit to povolené nakládání s vodami, které se nemohlo realizovat, a znamenalo by to jenom prostě zvyšování administrativní náročnosti. Jo, takže to je záležitost, o které jsem se chtěla zmínit. Tak, a kdybychom se podívali, prosím vás, na ty platby, poplatky, to jsou velmi důležité věci ve vodním zákoně. Prosím vás, vodní zákon vychází z principu, že jestliže jsou užívány povrchové nebo podzemní vody, které nejsou a nemohou být ve vlastnictví nikoho jiného, tak se využívá vodní zdroj a za to se musí platit. Pokud se jedná o odběry podzemní vody, je to ustanovení paragrafu 88 vodního zákona a ten tady zákon stanoví poplatek. Říká, za odběry podzemní vody pro účely zásobování pitnou vodou se platí poplatek 2 koruny za 1 kubík odebrané vody. Pro jiné účely než zásobování pitnou vodou je to 3 koruny za 1 kubík odebrané vody. Platí se, prosím vás, podle povoleného množství a platí se od chvíle, kdy je povoleno víc jak 6 000 kubíků za rok. Ty menší povolené odběry se nespoplatňují prostě proto, že se dospělo k závěru, že jaksi by administrace takového vybírání poplatku byla dražší, než by se vlastně na těch poplatcích vybralo. Takže prosím vás, když byla ta akce povolování odběru vody ze studní a tak dále a prostě škarohlídi tvrdili, že je to kvůli tomu, že se bude platit za odběry vody z domovních studní, tak nejsme tak daleko. Ani se to v tuto chvíli prostě nijak neplánuje, ani nijak nepředpokládá. Protože popravdě řečeno, ta administrace by byla příliš drahá. V současné chvíli se tedy platí, prosím vás, od odběru nebo od výše, od povolené výše 6 000 kubíků za rok. Ten, kdo má povolen takový odběr, je, prosím vás, povinen před začátkem kalendářního roku, konkrétně do 15. října předcházejícího roku, podat na příslušném formuláři poplatkové hlášení České inspekci životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí, jak si na základě toho poplatkového hlášení, rozhodne o povinnosti platit zálohy. Ten subjekt, ten odběratel je povinen platit celý rok zálohy a následující rok po tomto kalendářním roku do 15. února je povinen podat poplatkové přiznání, ve kterém jak si zkonstatuje, kolik vody ve skutečnosti odebral. Pak se to jaksi vyúčtuje a zpravidla nebo obvykle mu ten stát, respektive v tomto případě se platí celnímu úřadu, tak celní úřad vrátí to, co neodebral, ale zaplatil v zálohách. Prosím vás, ta administrace těch poplatků za odběr podzemní vody je velmi komplikovaná, těžce zatěžuje prostě ty vodárenské společnosti a odběratele. A tak se v rámci toho snižování administrativní náročnosti navrhlo, aby se platilo za skutečně odebrané množství bez rozhodování, bez povolení, zpětně, prostě tohle. Jako všichni to uznávají, jediný, jaksi, kdo není nadšen touhle myšlenkou, je ten fiskál, který celý rok suší ty penízky těch vodárenských společností a těch odběratelů, no a pak mu nějaký vrátí teda. Že jo? Tak on je nesuší, že jo? On je jako hezky používá a točí, že jo? No, takže ale taky na to dojde v nějaké chvíli. prosím vás, u odběru povrchové vody je to jinak. Tam se neplatí poplatek, tam se platí takzvané platby a platí se, prosím vás, správci vodního toku. Až do této velké novely vodního zákona se platilo jenom za odběry z vodních toků, nově se platí za odběry jakékoliv povrchové vody a když to není z vodního toku, tak se platí správci povodí. Správci povodí. Ty platby se vypočítávají podle nákladů, jaké ten příslušný správce vodního toku nebo správce povodí má na tu správu vodního toku. Prosím vás, každý rok ministerstvo financí stanoví, které náklady se do těchto nákladů nesmí započítat. Podle toho se sečtou tedy ty náklady, které budou jaksi v příštím roce realizovány a vydělí se to množstvím vody, které bude podle hlášení jednotlivých odběratelů povrchových vod v příštím roce pravděpodobně odebráno. A z toho vyjde suma nebo částka na jeden kubík odebrané povrchové vody. Musím vám říct, že se liší jaksi povodí od povodí, takže například povodí Vltavy má nejmenší částku 3 korun 16 v roce 2011, ale třeba povodí Moravy má 5 korun 47. Tady vidíte, že ty částky jsou vyšší, než jsou poplatky za odběr podzemní vody. A to je zásadně jaksi špatně, protože podzemní voda je voda mnohem cennější, mnohem jaksi kvalitnější a podzemní voda dříve či později bude muset být podstatně dražší než ta voda povrchová. Tak to je o poplatcích. Platí se, prosím vás, za ty odběry povrchové vody, se platí tomu správci vodního toku, respektive, nebo prostě z určité značné části, správci povodí. A ty pak prostě s tím nakládají. Prosím vás, ten zákon nestanoví, kdy se má platit tomu správci vodního toku nebo správci povodí, a obvykle to funguje tak, že ten odběratel a ten správce vodního toku nebo správce povodí se o tom dohodnou, uzavřou dohodu, dodatky na každý rok a tak dále. Nemusí se dohodnout. Jestliže se nedohodnou, zákon stanoví, že celý poplatek za předcházející rok musí, nebo platba musí být zaplacena do 25. ledna následujícího kalendářního roku. Jinak zákon, prosím vás, stanoví relativně drastické sankce za neplnění těchto povinností, jaksi neplacení těch poplatků. 36% ročně úrok z prodlení. 36% ročně. Tak, to jsou platby. Jinak, prosím vás, zákon říká v ustanovení paragrafu 102, že stát může poskytnout finanční prostředky k náhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu. A teď je vyjmenováno na co na všechno. Prostě na činnost správy povodí, správu drobných vodních toků, obnovu a provoz vodních cest, obnovu odbahnění a rekonstrukci rybníků, obnovu vodních děl a koryt vodních toků po povodni a tak dále a tak dále. A zároveň je řečeno, že každoročně se pro tyhle ty dotace státu stanoví závazná pravidla a ta závazná pravidla jsou součástí zákona, respektive přílohou zákona o státním rozpočtu na příští rok vždycky. Jo? Bývá to příloha číslo 11, na letošní rok to byla, nebo na loňský rok to byla příloha číslo 10. Takže si to lze prostě dostatečně předem zjistit. Tak a pokud jsme, prosím vás, hovořili o těch sankcích, já bych si dovolila upozornit na to, že vodní zákon po té velké novele upravuje jak přestupky fyzických osob nepodnikajících na úseku vodního hospodářství, tak správní delikty právnických osob a fyzických osob podnikajících, pokud poruší zákon v souvislosti se svou podnikatelskou činností. Ty přestupky jsou vyjmenovány v ustanovení paragrafu 116, ty jednotlivé skutkové podstaty, A zároveň jsou tam sazby, jaksi horní sazby až do výše, za spáchání takového přestupku. Prosím vás, ty sazby, zejména pak za nedovolený odběr vody, jsou relativně drastické. Zákon říká, že se pokuta vypočítá a že se vypočítá jaksi násobkem množství nedovoleně odebrané vody sazbou 70 korun za jeden kubík nedovoleně odebraných podzemních vod, přičemž ta pokuta za přestupek nesmí přesáhnout 500 tisíc korun. Jinak 40 korun za jeden kubík nedovoleně odebrané povrchové vody. Tak pokud se jedná, prosím vás, o přestupky, které spáchá fyzická osoba nepodnikající jako vlastník nebo stavebník vodního díla, tak speciální skutkové podstaty jsou uvedeny v ustanovení paragrafu 119 a v ostatních záležitostech platí stavební zákon. To znamená, další přestupky, nebo lepší skutkové podstaty, jsou potom uvedeny v ustanovení stavebního zákona. Pokud, prosím vás, proces toho řízení o přestupcích je samozřejmě upraven speciálním zákonem o přestupcích, zákon 200 z roku 1990 sbírky. Jaksi typickým nebo jaksi přestupku se může dopustit osoba, která je starší 15 let a rozhodnuto o přestupku musí být do jednoho roku ode dne, kdy k tomu přestupku došlo. Jinak vodoprávní úřad, respektive obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Česká inspekce životního prostředí musí prokázat zavinění přinejmenším z nedbalosti. Pokud se jedná o správní delikty, tak prosím vás, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby se dopustí správního deliktu tím, že naplní skutkovou některou ze skutkových podstat uvedených v ustanovení paragrafu 125 a až 125 je... je tam řečeno, že se dopouští toho správního deliktu v případě, že se nejedná o trestný čin. Vodoprávní úřad, prosím vás, sám nedokáže posoudit, jestli se jedná o trestný čin. A pokud jsou takové pochybnosti, musí se jaksi dotázat orgánů činných v trestním řízení, což je teda policie, státní zastupitelství nebo soud. Čili logicky, jaksi tuhle tu otázku řeší se s policií. Prosím vás, do velké novely vodního zákona platilo, že právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající mají za porušení nějakých ustanovení vodního zákona takzvanou objektivní odpovědnost. To znamená, došlo k porušení povinností, má to jaksi závadný následek, je mezi tím jaksi příčina, souvislost ničím nepřerušená, pak vodoprávní úřad neskoumal vůbec zavinění. Typické byly situace, kdy prostě někdo aplikoval postřik na ochranu rostlin, zapršelo, postřik stekl do vodního toku, prostě pokuta jako řemen. Nepochybně ten, kdo aplikoval ten postřik, prostě nemůže za to, že napršelo. Ale byla to objektivní odpovědnost. V současné době, jak si ten vodní zákon přikročil k modernější úpravě a umožňuje, aby právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající se vyvinila z toho jaksi správního deliktu tím, že prokáže, že jaksi učinila veškerá opatření, která lze na ní spravedlivě požadovat, aby k tomu porušení předpisů nedošlo. Takže v souvislosti s tím deštěm a tou leteckou aplikací těch postřiků například zjistila si, jaké je předpověď počasí a tak dále. Jo? Jinak prosím vás, zase jsou stanoveny ty horní sazby za ty jednotlivé správní delikty a zákon říká, že nemůže být uložena pokuta vyšší jak 10 milionů korun celková. Zákon zná opakování porušení předpisu v době jednoho roku od právní moci rozhodnutí o předchozím uložení pokuty. Pak se ukládá pokuta ve dvojnásobné sazbě, čili až do výše 20 milionů korun. Musí dojít k stejnému porušení. Vypustil odpadní vody bez povolení, do roka znovu vypustil odpadní vody bez povolení. Jo? Zákon, prosím vás, ve většině případů, kromě toho odběru vody bez povolení, nepožaduje, aby pokuta byla vypočítávána. To znamená, stanoví se volnou úvahou toho vodoprávního úřadu. Ten musí ovšem tu svoji volnou úvahu a tu částku, která mu tou volnou úvahou prostě vyšla, pečlivě zdůvodnit. Protože se jedná o takhle vysoké částky, tak samozřejmě, jak si se každý odvolá, že případně to dá k soudu a soudy hodně často ruší ta rozhodnutí pro nedostatek odůvodnění. Oni, kteří jsou zvyklí na několika stránkové odůvodnění rozhodnutí, no tak jim prostě nějaká půl stránka, tři čtvrtě stránka prostě nějak neukouzlí a ruší to rozhodnutí pro nedostatek odůvodnění nebo nepřezkoumatelnost. Prosím vás, zákon říká, že řízení o uložení pokuty za správní delikt může být zahájeno do jednoho roku ode dne, kdy se vodoprávní úřad prokazatelně dověděl o porušení povinností a do tří let ode dne, kdy musí být zahájeno, do tří let ode dne, kdy k tomu porušení povinností došlo, aniž se to ten vodoprávní úřad dověděl. Později to řízení nemůže být zahájeno. Jinak prosím vás, pokud se jedná o porušení povinností stanovených stavebními předpisy, tak se řídí ten vodoprávní úřad nebo Česká inspekce životního prostředí, v tomhle případě vodoprávní úřad, předpisy stavebními. Jestli k tomu řekneš, že o těch pokutách budeš, ne? Tak, prosím vás, pokuty, které ukládá obecní úřad obce s rozšířenou působností, jsou jeho příjmem. On je také vymáhá. Pokuty, které ukládá Česká inspekce životního prostředí, jsou z 50% příjmem Státního fondu životního prostředí a z 50% příjmem obce, v jejímž územním obvodu došlo k porušení povinností. Platí to, prosím vás, i v případě, že ty povinnosti a tím pokutovaným je ta obec. Jinak, prosím vás, pokud jde o pokuty, které ukládá za nedovolenou plavbu nebo porušení povinností v souvislosti s plavbou, Státní plavební správa, tak tam je příjmem pokuty ten Státní fond životního prostředí. To jsou ty pokuty. Prosím vás, ještě je tady jedna věc, která je docela hodně důležitá a týká se záležitosti obcí. Se vstupem do evropských společenství jsme dostali nebo jsme přijali určité povinnosti. A ty naše povinnosti, ke kterým jsme se zavázali, jsou v dnešní chvíli velmi tíživé, protože jsme se zavázali a zákon uložil. Zákon číslo 20 z roku 2004 sbírky, což byla novela vodního zákona, v článku 2 bodu 6. Obce, jejichž současně zastavěné území, je zdrojem znečištění o velikosti nad 2000 ekvivalentních obyvatel, nebo ty, které této velikosti dosáhnou, jsou povinny nejpozději do 31. prosince 2010 zajistit odkanalizování a čištění jejich odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády 61 z roku 2003 sbírky. Prosím vás, to se tu a onde povedlo, tu a onde nepovedlo. A nepovedlo se to třeba v Praze. Jo? Ale jinak to není tak dramatický a není to takovej. Ten zejména pak, prosím vás, poté, co jsme, jak si přijali tento závazek a jak si Evropská unie slíbila, že bude hojně dotovat jaksi stavbu těch čistin odpadních vod. Následně dospěla k závěru, že co by takové věci dělala, když ta voda, která k ním teče, až tak špatná, dokonce jaksi není. A kromě toho by to nemohli sami použít, že? Takže to radši budou dotovat prostě rychlostní koridory a dálnice a takové věci, které taky použijou. To je prostě hluboko pod čarou. Ale prostě ve skutečnosti je to tak. A možná jste zaslechli v poslední době, jak se diskutuje o otázce prostě, jak se intenzifikace čistírny odpadních vod v Praze. Prosím vás, tahle ta povinnost, která měla být splněna do konce loňského roku, je v současné době, nebo byla v současné době, jaksi formulována jinak. Bylo tam řečeno, že obec se dopustí správního deliktu tím, že nepředloží žádost o územní rozhodnutí za účelem splnění povinnosti stanovené v článku 2 bodu 6 zákona 20 z roku 2004 sbírky. Čili už ne vybudovat očištění odpadních vod, ale požádat jenom o územní rozhodnutí. Tak to ta Praha splnila. Puša, prosím. Ona má územní rozhodnutí a protože by to územní rozhodnutí právě pozbylo platnosti, tak žádala o stavební povolení a byly diskuze o tom, jestli je úplná. No, byly. Nicméně, prosím vás, má Praha samozřejmě platné povolení k vypouštění odpadních vod, které sice není v souladu s nařízením vlády 61, konkrétně jaksi v ukazateli celkový dusík, ale ta čistina odpadních vod, která se, když tak jako v té Praze za těch mnoho miliard vybuduje, tak jako prakticky nezmění jakost vody ve Vltavě. Splní nějaký limit, ale jako tak. Vltava se z toho nezblázní. Jo? Tak prosím vás, to je, co se týká přestupků a co se týká těch záležitostí správních deliktů a řízení o nich. Jo? Tak, hele, to, co jsme si naplánovali, tak jsme vám nějakým způsobem řekli a teď cokoliv budete chtít, tak vám řekneme ještě, když to budeme vědět.
Ano, já jsem ale ještě předtím chtěla říct jednu věc. Ta sdružení, které podle vodního zákona za určitých podmínek jsou účastníky vodoprávního řízení, nezapomenout, že existují dva zákony, a to je zákon o ochraně přírody a krajiny a zákon 114 a zákon o hodnocení vlivu na životní prostředí, to je ta stovka, myslím, z roku 2001. A tam jsou stanoveny postupy, kdy a za jakých okolností se která sdružení stávají účastníky. A teď je zapotřebí si uvědomit, že tyhle ty dva zákony fungují naprosto nezávisle na tom, jestli v těch, vezmu stavební zákon, podle kterého v podstatě povoluju vodní dílo, a tento stavební zákon má paragraf 109, kde je uvedeno, že kdo je účastníkem v řízení a nemáme tam to, co máme v řízení o vydání územního rozhodnutí, dále osoby uvedené ve zvláštním předpise. To jsou ty sdružení v té 114 a ve stovce. Úplně nezávisle na vodní zákon, ten zákon o ochraně přírody a krajiny a zákon o hodnocení vlivu funguje úplně nezávisle. Jo? Čili i soudy přijali závěr, nedá se nic dělat. V těchto zákonech je napsáno, kdy sdružení, které bylo zřízeno za účelem ochrany přírody a krajiny. Jo? A čili tam jsou i jiné termíny, do kdy se mají vyjádřit, ale jsou tam nějaké postupy. Takže a v tom zákoně o hodnocení vlivu stavby, tam jsou taky postupy jiné, uplatní své připomínky, o připomínkách bylo rozhodnuto ve stanovisku a navazující orgán nerozhodl, že tyto zájmy nejsou dotčeny. Čili se stávají účastníky řízení i v povolovacím řízení podle stavebního zákona, Protože to prostě zvláštní zákon řekl a vedle toho máme nějaký účastníky vodoprávního řízení. Pak jsem ještě jednu věc, pokud se týká povolování staveb, chtěla říct, protože ji považuji za důležitou, že předkládají se k žádosti o stavebním povolení doklady o právu k pozemku. A co pak, když jsem vlastník v pořádku, když je jeden vlastník a já s ním uzavřu smlouvu o tom, že budu realizovat stavbu, vodní dílo na jeho pozemku a uzavřu smlouvu o tom, že budu za jakých podmínek v pořádku. Ale pak tady máme spoluvlastníky. Já jsem spoluvlastník pozemku, na kterým chci realizovat nějakou stavbu, to už je dnes, si půjde o vodní dílo nebo o stavbu obecnou, jsem spoluvlastník a někteří s tím souhlasí a někteří s tím nesouhlasí. Já o tom mluvím z toho důvodu, že se mě na mě obrátil právě někdo, kdo se v této záležitosti dostal do styku s vodoprávním úřadem a ten mu řekl, mně je, jo, musím nejdřív říct, paragraf 139 z občanského zákona. Paragraf 139 občanského zákona říká, že se společnou věcí nakládají spoluvlastníci většinou. Tam je doslova hospodaří, většinou. A přehlasovaný spoluvlastník se může obrátit na soud. A z toho nám vyplývají dvě věci. Jestliže většina souhlasí, nebo chce stavbu na svém pozemku a většina požádá, čili má prokázala právo k pozemku ve smyslu paragrafu 110 stavebního zákona. Chce realizovat stavbu na cizím pozemku, který je ve spoluvlastnictví, pak musí mít uzavřenou podle stavebního zákona smlouvu o provedení stavby, ale to, že ji nemá uzavřenou s každým tím spoluvlastníkem, není rozhodující. Rozhodující je, že ta smlouva je uzavřena s těmi spoluvlastníky, který mají většinový podíl na tom pozemku. Dřív v zákoně, umyslně jsem to hledala, bylo to před asi 90. rokem nebo při té poslední velké novele občanského zákona, tam z toho tohle to nevyplývalo. Jo? Tam nevyplývala tam z toho ta otázka. Hospodaří se svým spoluvlastnictvím většinou a většinový vlastník má právo obrátit se na soud. A v tomto duchu je také formulované to ustanovení správního řádu, jestliže je zapotřebí, tady by byla ta otázka zřejmě předběžná, mají-li právo k pozemku, tak nemusí se obracet na soud, jestliže je tam ten většinový vlastník, ale ten, co s tím nesouhlasil, ten, který neuzavřel tu smlouvu, je účastníkem řízení, to rozhodopádně, může uplatňovat svoje námitky. Byly by to námitky podle povahy věci, buď technické povahy, nebo občanskoprávní a o nich by rozhodl stavební úřad. A kdyby to byla námitka spočívající v tom, já jsem s tím nesouhlasil, já jsem smlouvu neuzavřel, to už by překračovalo potom rámec rozhodovací pravomoci toho stavebního úřadu nebo toho vodoprávního úřadu a jemu by nezbylo nic jiného, než si podle stavebního zákona udělat úsud, protože on ten přehlasovaný se může obrátit na soud. Oni tam chtějí něco stavět a já s tím nesouhlasím. Oni uzavřeli smlouvu o možné výstavbě a já s tím nesouhlasím. A to řekne na tom, to řekne v tom řízení stavebním. A stavební úřad, dřív víte, že jsme měli v zákoně, vyskytne-li se v řízení námitka občanskoprávní povahy, což je tato námitka, stavební úřad, pokud by to mělo vliv na povolení stavby, řízení přeruší, odkáže toho účastníka na soud a vyčká, dá mu tedy lhůtu, dokdy se má podat žalobu na soud a jestliže podá, takže vyčká, až se rozhodne. A to všechno bylo strašně zdlouhavé, ale hlavně korespondovalo to s dřívější úpravou občanského zákona. ta se radikálně změnila, takže dneska ve stavebním zákoně máme napsáno, vyskytne-li se námitka občanskoprávní povahy, to je ta námitka, jak jsem říkala. Oni s tím souhlasí, oni si uzavřeli smlouvu a já s tím nesouhlasím. Typická občanskoprávní námitka. Stavební úřad řekne, že si musí o tom udělat úsudek, čili udělá si úsudek o tom, jak by v případě, kdyby se obrátil na soud, byla tato otázka, tato jako předběžná otázka tím soudem rozhodnuta a podle té své úvahy o předběžné otázce rozhodne. Já vždycky říkám, když mi tam výrazná většina bude souhlasit anebo uzavře tu smlouvu a bude to v souladu s územně plánovací dokumentací, s územním rozhodnutím a já nevím, co všechno a dokumentace, tak nepochybně ten soud přizná právo té většině. Jo? Čili on ten stavební úřad si může udělat úsudek, ale taky musí, a to být vámi, tak bych v případě takovém dbala, aby tam hezky důsledně ve smyslu toho soudy potom přezkoumávají, jak ty úřady to zdůvodnily. Čili když si dělá úsudek o tom, jak by dopadla ta předběžná otázka, když se ten přehlasovaný spoluvlastník obrací na soud, tak to musí pečlivě zdůvodnit. Většina, dejme tomu, těch 7 z 10 souhlasí se stavbou, je to v souladu s tím a s tím, nepochybně, jo? A vydá rozhodnutí a povolí to. Bude to třeba většina 51%, no a on si řekne, no tak já nevím, jak by to mohlo dopadnout, a udělá si úsudek, že žádost zamítne. Ale nemusí čekat, tak jak to bylo v dřívější úpravě, že musel čekat, až rozhodne ten soud, on si udělá úsudek a o věci rozhodne. Čili na to nezapomínat. A druhá věc, skoro bych se snad i někdy odvolala, kdyby mi to tam jen tak flákli, že většina s tím souhlasí a takže já to povoluju, tak skoro snad bych se odvolala, on pak půjde k soudu a soud to zruší všechno. Aby tam pečlivě zdůvodnili, proč se přiklonili k té většině, a proč stavbu povolují a že zhodnotili tu předběžnou otázku, jak by to u toho soudu dopadlo, proč ji zhodnotili tímto způsobem. Já vím, že toto bych měla spíš, a taky to dělám, vykládat stavebním úřadům, ale nicméně je třeba, aby to věděli,
i ty
stavebníci, i ty, co to zajišťují, že má právo k pozemku, má i tehdy, když má většinové právo k pozemku, protože o nakládání se společnou věcí, to je společná věc, rozhodují spoluvlastníci většinou a přehlasování se obrací na soud. A to též u té smlouvy.
Můžu malinko?
Ano.
Prosím vás, tohle to je záležitost, která musí být vyřešena, jestliže se hodlá to vodní dílo zřizovat. Ale ve chvíli, kdy to vodní dílo zřízeno je a je na cizím pozemku, tak vlastník toho vodního díla a vlastník pozemku by měli uzavřít smlouvu, za jakých podmínek ten vlastník pozemku bude trpět, aby tam to vodní dílo stálo. Ale jestliže se jim to nepodaří, tak aktivně legitimován žalovat u soudu je vlastník pozemku. A soud může rozhodnout, že buď se stavba odstraní cizího pozemku, tak doufám, že u vodních děl to nebude teda pravidlo. Jo. Ale obvykle ten soud rozhodne tak, že zřizuje vlastně svým rozsudkem věcné břemeno. To znamená, vlastník pozemku je povinen strpět stavbu vodního díla na svém pozemku za takových a takových podmínek, že se mu zaplatí tolik a tolik. Případně platí. Jinak prosím vás, přístup k tomu vodnímu dílu na cizích pozemcích řeší ustanovení paragrafu 60 vodního zákona. A to říká, že vlastníci pozemků sousedících s vodním dílem jsou povinni po předchozím projednání s nimi umožnit za účelem provozu a provádění údržbu vodních děl v nezbytném rozsahu vstup a vjezd na svém pozemky těm, kdo zajišťují provoz a provádějí údržbu těchto vodních děl. Pokud vznikne škoda, mají nárok na náhradu. Jenom abyste věděli, pokud jak si vlastníte vodní dílo na cizím pozemku, což se u vodovodu a kanalizací stává jaksi téměř standardně. Jinak prosím vás, se připravuje ten nový občanský zákoník. Už jsme o něm slyšeli někdy před 2 lety, teďka přichází znovu a ten prostě hodlá zavést to, co je standardní jaksi v Evropské unii a co bejvávalo standardní i u nás. Stavba jako součást pozemku. Čili princip by měl být, všechny stavby na pozemku pana Nováka patří panu Novákovi, s výjimkou těch staveb, které mají někde v katastru nemovitostí zapsané právo stavby na pozemku pana Nováka. A tahle ta situace se musí vyřešit tak, že bude nějaká přechodná doba. Protože není moc dobře možné tohle takhle říct a pak by se těch 15 metrů kanalizace patřilo Novákovi, dalších 15 metrů by patřilo Pospíšilovi, dalších 15 metrů a při jaksi našem talentu jo, dělat problémy, bych řekla, že by tam mohly být problémy velmi velké. Jo? V současné době je připomínkové řízení k tomu novému občanskému zákoníku. No, povídejte, pane kolego.
To jsme tady neprobírali. Jedná se mi o paragraf 38 vodního zákona, odstavec 4, kde se jedná o podnikání v rámci odběru vzorků a v rámci provádění vzorků.
Ano.
To jsou podle mě dvě věci, které ten vodní zákon slučuje do jedné oprávněné laboratoře. Když já budu chtít pro oprávněnou laboratoř odebírat vzorky, je to možné, musím na to mít zvláštní podnikatelský klid, nebo musím mít titul oprávněná laboratoř.
Musíte mít titul oprávněná laboratoř. A prosím vás, ještě víc, když se jedná o nakládání se závadnými látkami, to jsem vám zapomněla říct, nebo bych chtěla upozornit, tak tam podle paragrafu 39 se říká, že je potřeba prostě zjišťovat těsnost potrubí a nádrží a skládek a tak dále, a tak dále. A do posavády, do toho 1. srpna, si to dělal ten vlastník sám nějak jak uměl. V současné době říká zákon, že oprávněnou osobou, čili jaksi ministerstvo životního prostředí má přijmout prováděcí předpis, kde řekne, že ta oprávněná osoba musí mít takovou a takovou kvalifikaci a že jedině ona může zkoušet těsnost potrubí a skládek a nádrží se závadnými látkami. Prosím vás, není prováděcí předpis, nejsou ani oprávněné osoby. Řekla bych, že jako vzhledem k tomu, že ten zákon platí teda od toho 1. srpna, takže už je skoro čas, aby se něco takového vytvořilo. A zatím to není. Jo? Jinak ty odběry vzorků i ty oprávněná laboratoř. Pane kolego? No, můžete. Ano, prosím vás, to je jako téměř obvyklá situace. Teďka jsem viděla, jak si kdysi udělala jakousi inventuru, ale jedno konkrétní město a zjistilo se, že v rámci toho města je 30 kilometrů kousků kanalizace, který se zdá, že nikomu nepatří. Prosím vás, náš právní řád vychází z principu, že není věci bez pána, že každá věc musí mít svého vlastníka. A jestliže vlastníka nemá, protože byla ztracená, opuštěná, zkrátka vlastník se nezjistil nebo něco podobného, tak občanský zákoník stanoví naprosto striktní postup. Říká, že ten, kdo takovou věc nalezl, bez ohledu na to, jestli je to pes, peněženka nebo vodní dílo, je povinen ohlásit to obci, na jejímž území se taková věc nalezla. A ta obec, a teď se myslí ta obec jako prostě obec jednotkového typu, jo, ta obec je povinna jaksi informovat veřejnost vyvěšením na úřední desce, že se našla kanalizace, ať se přihlásí vlastník. No a jako je velmi pravděpodobné, že se nepřihlásí. A když se nepřihlásí do 6 měsíců, ta věc se stává automaticky ze zákona vlastnictvím obce. Popravdě řečeno, obce vůbec nejsou nadšený nalézáním takovýchhle věcí, pokud to není zlatá cihla, že jo? A jako ale nemůžou, prosím vás, tomuhle tomu procesu nijak zabránit. Jo, ve chvíli, oni říkají, neříkejte nám to, my to nechceme slyšet. To jako je sice jako dobrý, ale nic to na věci nemění. Pokud je jim to oficiálně ohlášeno, jsou povinni vyvěsit na úřední desce, šups, za 6 měsíců jsou vlastní. Prosím vás, trošičku problém je s pozemky. Jsou teorie a ty teorie jako poměrně, jak si zastává Český úřad zeměměřický a katastrální, že jak si nelze opustit nemovitou věc, zejména pak pozemek. A že se jaksi vždycky vzhledem k evidencím a k pozemkovému katastru, který máme od Marie Terezie, že se ten vlastník musí najít. No to má ovšem velmi problematické důsledky, protože jestliže se ten vlastník najde někdy před 50 lety, no tak pak bylo potřeba provést dodatečné dědické řízení těch 5-6 dědiců a ten poslední má právo to dědictví odmítnout, že? Čili jako cesta tímhle směrem není moc rozumná cesta, takže prakticky, prosím vás, pokud jde o pozemky, výjimečně pokud jde o vodní díla, protože já se zajímám o vodní díla, probíhá ta záležitost tak, že ke změně v občanském zákoníku v tomto směru došlo ke konci roku 2006. Čili, když se dospěje k závěru, že se vždycky vědělo, že je to opuštěná věc, zejména pak před tím rokem 2006, tak by měl nabít toho vlastnického práva stát, to znamená Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pokud se dospěje k závěru, že se to teďka zjistilo, tak ta obec, jak jsem říkala. Jo? Takže prostě jako každá věc dříve či později bude mít vlastníka. A ten vlastník má všechny povinnosti, které vyplývají z vodního zákona, ze stavebního zákona a tak dále, tak dále. Prosím vás, na tom nezáleží, pokud je to kanalizace pro veřejnou potřebu. Tam je automaticky ze zákona prostě ochranné pásmo vzniklo a je to stavba, která existuje. Jestliže existuje, tak vlastník může namítat, že ji tam nechce. Jo. Vlastník může jít žalovat k soudu a ten soud nějak rozhodne. Jako pravděpodobně, nebo doufám aspoň, nerozhodne, že těch 20 metrů kanalizace se má dát z pozemku paní Novákový pryč. Že jo. Jo, zejména pak jednotné kanalizace, která teda musí téct z kopce. Jo. Netlakové, ještě bych měla říct. Takže jak si, prosím vás, ten vlastník pozemku samozřejmě má jako páku na to, aby vyřešil ten svůj vztah k tomu vlastníkovi stavby. Ten soud k jeho žalobě pravděpodobně rozhodne o tom, že ten vlastník stavby je povinen mu zaplatit tolik a tolik. Jo? Ostatní vodní díla a tak dále. Akorát musím pravda říct, že to není úplně jednoduché v souvislosti s vodními díly, jako jsou vodní nádrže, vodní náhony, vegetační úpravy koryt vodních toků, které některé soudy nepovažují za samostatnou věc. Jo, takže vznikají docela velký problémy. No. Ale to jsou konkrétní záležitosti. U kanalizací by ta věc měla být jasná.